la tristesse sous les masques. Mister Akoro nous a piqué dans la face. On a tout.
Hivi sasa ni saa 7 kamili kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Mtuhumiwa anayedaiwa kufadhili mauaji ya kimbari ya Rwanda mwaka 1994, Felician Kabuga, ametokea mara ya kwanza katika mahakama ya Umoja wa Mataifa mjini The Hague kufuatia kukamatwa kwake nchini Ufaransa. Kabuga, ambaye alikwepa kukamatwa kwa zaidi ya miongo miwili, alikuwa mmoja wa wakimbizi wanaotafutwa sana duniani, anayeshtakiwa kwa mauaji ya Watutsi na Wahutu wenye msimamo wa wastani 800,000. Baada ya kubainika kuwa Kabuga alikuwa amekwepa kukamatwa kwa zaidi ya miaka 22, mahakama ilikumbushia mashtaka mauaji ya kimbari, ikimhusisha kwa uchochezi wake wa moja kwa moja na wa umma wa kutekeleza mauaji hayo, pamoja na kula njama kuangamiza kama uhalifu dhidi ya binadamu. Marekani ilirekodi wagonjwa 61,964 waliolazwa hospitali kutokana na virusi vya korona jana Jumanne, kulingana na mradi unaofuatilia COVID, ikivunja rekodi ya kiwango cha juu cha siku moja kutoka katikati ya mwezi April kwa zaidi ya wagonjwa 2,000. Ongezeko la idadi ya wagonjwa waliolazwa hospitali kote Marekani inazidi uwezo wa vituo vingi vya afya, hususan katika majimbo kadhaa ya magharibi. Hospitali nyingine zimeweka mahema katika maeneo ya kuegesha magari ili kukabiliana na idadi kubwa ya wagonjwa wa virusi vya korona au waliolazimika kuhamishiwa kwenda hospitali nyingine katika maeneo tofauti. Marekani inaongoza duniani ikiwa na zaidi ya kesi milioni 10.1, ikijumuisha zaidi ya kesi mpya 136,000 zilizoripotiwa Jumanne, kulingana na takwimu kutoka chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani. Marekani iliripoti zaidi ya kesi mpya milioni 1 za COVID-19 katika siku 10 za kwanza za mwezi huu wa Novemba, wastani wa kesi mpya 110,000 kwa siku. COVID-19 ni ugonjwa unaosababishwa na virusi vya korona. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Wakati virusi vya korona vinalipuka tena, shirika la afya duniani WHO linajikuta kwenye shinikizo kali la kufanya mageuzi na kuwa na matumaini kwamba rais mteule wa Marekani Joe Biden atabadilisha uamuzi wa Washington wa kuondoka kwenye shirika hilo. Wakati katika mkutano wake wa kila mwaka ukiwa unaendelea wiki hii, WHO imekuwa ikikosolewa vikali kwa kutochukua jukumu muhimu na kupaza sauti katika kushughulikia janga la korona. Kwa mfano, katika mikutano ya ndani ya faragha katika siku za mwanzo za virusi vya korona, wanasayansi wa juu walielezea mitazamo kadhaa ya nchi kama ukosefu wa maabara za kufanyia utafiti wa virusi hivyo na fursa ya kuona kile kilichofanywa kazi, kulingana na rekodi ambazo shirika la habari la Associated Press AP imezipata. Hata hivyo, hadharani shirika la afya la Umoja wa Mataifa lilizipongeza serikali kwa majibu yao. Ziwa Naivasha liko kwenye eneo la Rift Valley huko nchini Kenya, linashuhudia viwango vyake vya maji vikiongezeka kufikia rekodi ya juu na kulazimisha mamia ya watu kuondoka kutoka eneo la mashamba yanayozunguka ziwa hilo. Mafuriko haya ni matokeo ya miezi kadhaa ya mvua kubwa za msimu zinazonyesha katika eneo la Afrika Mashariki, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Kwingineko, maelfu ya watu walihamishwa kutoka kwenye nyumba zao katika sehemu zilizokumbwa na dhoruba za Ufilipino leo Jumatano, wakati kimbunga Vamco kilipokuwa kikielekea nchini humo. Eneo la Bicol ambalo kimbunga kitakatisha wakati kikielekea Manila, ambayo bado inaendelea kurejea katika hali ya kawaida kutokana na vimbunga Molav na Goni ambavyo viliua darzeni ya watu na kusababisha maelfu ya familia kukosa makazi. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ambapo tunakukaribisha katika matangazo ya Kwa Undani, ikiwa leo ni tarehe 11 ya mwezi wa 11 mwaka wa 2020. Katika matangazo ya Kwa Undani tutaendelea kuangazia siasa za Marekani, wakati bado kukiwa kuna hali ya sintofahamu, Rais Donald Trump akiwa bado hajakubali matokeo ya uchaguzi wa Novemba 3, na swali kubwa ambalo linaendelea kuwepo ni namna gani utawala mpya wa rais mteule Joe Biden utaweza kufanya kazi na Rais Donald Trump katika kipindi hiki cha kuelekea Januari 20, ambapo ndipo ukomo wa rais wa sasa wa Marekani utamalizika. Katika sehemu ya pili tutaelekea nchini Kenya kuangalia kanuni ambayo inataka inayopendekezwa kwamba magavana ugavana uangalie jinsia kati ya gavana na naibu wake. Endapo gavana atakuwa mwanaume, basi naibu wake awe mwanamke. Tutaangalia swala hilo katika matangazo yetu ya Kwa Undani hii leo, lakini kwanza kabisa tutaanzia Marekani, na mimi ninayekualika jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika Kwa Undani. Hali bado inaendelea kuwa ya sintofahamu na kuzuka maswali mengi juu ya kubadilishana utawala baina ya rais mteule Joe Biden na rais wa sasa wa Marekani Donald Trump, ambaye bado hajatangaza kukubali kushindwa katika uchaguzi wa Novemba 3, ambapo maswali yanaendelea kutanda ikiwa ni je, rais Donald Trump anaweza kukubali mpaka dakika hiyo ya mwisho, au katika kipindi hiki mpaka Januari 20 ataweza kutangaza na kukubali kushindwa katika uchaguzi huo. Lakini kile kinachoonekana mpaka sasa, tayari amesha kataa kukubali kuwa bwana Joe Biden ameshinda, na kudai kuwa waliiba kura bila kuonyesha ushahidi wowote mpaka hivi sasa. Na wakati haya yakiendelea, vile vile wa Republican wenye nafasi za juu akiwemo kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate Mitch McConnell wa Republican, yeye amesema kwamba kwa asilimia 100 anaona rais Donald Trump ana kila haki ya kupinga matokeo hayo na anapaswa kusikilizwa, na vile vile kuangazia shauri lake ambalo ameliwasilisha. Hayo yakiendelea, bado rais Donald Trump na viongozi wengine katika utawala wake wameendelea kufanya kazi kama kawaida, na baadhi ya wachambuzi wakieleza kwamba wanafanya kazi kama vile wana uhakika kwamba watarejea tena madarakani baada ya Januari 20. Kutaka kufahamu kile ambacho kinaendelea, basi nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa bwana Amin Mwidau. Na kwanza kabisa nikamuuliza kwa mtazamo wake nini anachokiona kufuatia hili wingu ambalo limetanda la mgogoro wa kisiasa na kidemokrasia wa hapa Marekani, kwa rais aliyepo madarakani kutokubali kwamba ameshindwa katika uchaguzi, jambo ambalo ni nadra sana kutokea katika siasa za Marekani. Sasa bwana Mwidau, wewe kile ambacho unakiona ni nini?
Kwa mtazamo wangu ni zilizoko ni ndoto, kwa sababu katiba ya Marekani iko wazi kabisa kwamba kipindi cha rais aliyeko madarakani umalizika tarehe 20 Januari, baada ya miaka 4 kutoka siku aliyochaguliwa. Kwa hiyo kikubwa zaidi tunachokiona hapa ni kama vile wachanguzi wengi wanavyozidi kueleza, ni kwamba fikra za uongozi wa Senate ya Marekani, kwa maana hivi tulivyo, nguvu ziko sawa baina ya Democrats na Republicans. Kwa hiyo kwa mwelekeo wao ni kwamba kila watakapokuwa wanazidi ushindani wa kisiasa, wafuasi wa ndugu Trump watakuwa bado wana hari na moyo ya kuendelea na kupigania haki zao, ama kupigania ule wanaoona kwamba ni msimamo wao. Kwa hiyo nguvu zile zikiwa bado ziko na hari ile ikiwa inaendelea mpaka Januari 5, ambapo ndipo itakapofanywa ile kura ya Senate ya kule Georgia. Matumaini ya Republicans ni kwamba waweza wakawatoa watu wao kwa kiasi kikubwa ili kuwawezesha wao kushinda vile viti viwili vya Senate na kuwa ni barrier ama kizuizi kwa uongozi wa rais mtarajiwa Biden. Lakini mbali na hapo, sioni jambo lingine lote la muhimu ambalo kwamba ndugu Trump pamoja na wafuasi wake wanaolililia, kwa sababu ulimwengu ushaanza kutembea, na kama vile tumevyoona nchi za Ulaya, nchi za Ujerumani, nchi za Ufaransa, nchi za Uingereza, mpaka nchi za Uturuki, nchi za Saudi Arabia tayari wameshampongeza Biden. Kwa hiyo ulimwengu umeanza kutembea.
Kingine ambacho tungependa kukifahamu, unadhani nini kipo kichwani mwa rais mwenyewe Donald Trump, baadhi ya wa Republican ambao wana nguvu sana kama akiwemo mwanasiasa mkongwe Mitch McConnell? Vile vile tumeshamsikia waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo akizungumza wakati anahudumu bado wadhifa wake huu katika kipindi hiki cha mpito, kama vile serikali ya rais Donald Trump itarejea madarakani kwa muhula wa pili. Nini unadhani kiko kichwani mwao?
Sasa hapa ni masuala matatu, na yote yamejikita katika misingi ya maslahi. Rais Trump ana maslahi yake, Mitch McConnell ana maslahi yake, na ndugu Pompeo pia ana maslahi yake. Tukianza kwa Pompeo, Pompeo ni mmoja kati ya viongozi ambao wasemekana ni wenye kunia na wenye hamu ya kusimamia kiti cha urais kwa siku za usoni. Kwa hiyo kwake itakuwa ni jambo la muhimu sana akiwa amepata ufuasi huu wa Donald Trump ambao uko nao, ili kumsaidia kwa siku za usoni. Kwa hiyo kwake yeye atajaribu kile itakavyokuwa ajibanishe pamoja na Donald Trump katika mpito huu wa transition mpaka tarehe 20 Januari. Kwa upande wa Mitch McConnell, kwa miaka mingi sana amekuwa akiongoza Senate kama leader wa kiongozi wa Senate kwa upande wa Republicans, yani ni majority leader. Na hiyo ni nafasi ambayo kwamba yamwezesha kuwa na mwelekeo ama kuwa na decision making position katika Marekani. Kwa hiyo aweza akazuia kuchaguliwa kwa majaji wa koti kuu, yani ya Supreme Court, aweza akazuia kuandikwa majaji wa federal court system, yani wale katika Marekani, na aweza akazuia masuala mengi ama agenda nyingi inayoletwa na sera za kidemokrat ambazo zimepita katika bunge la Congress, lakini ikifika Senate analiekea mguu. Kwa hiyo atakapopata uwezo wa kushinda viti vya Georgia ambao ni viwili vimebakia, atabaki kuwa ni kiongozi wa walio wengi katika Senate. Na hii haitawezekana atakaposhindwa kupata ufuasi ama usaidizi wa wafuasi wa ndugu Trump.
Jambo lingine ambalo hivi sasa watu wengi linawapa ugumu kufahamu kile kilipo, swala hili zima jinsi lilivyo, kwa mujibu wa historia, utaratibu, hali kama hii inapojitokeza, nini ambacho kinafanyika ili kuleta hali ya usawa na maelewano na mambo yakaenda kama kawaida?
Sasa kuna mambo mawili. Kuna kuingilia kati kwa sheria, ambapo pengine itambidi ndugu Biden ende katika kotini ajaribu kuyasimamisha haya yanayoendelea, lakini hayo ameondolea kando, amesema kwamba tumpeni wakati. Sasa kitu kizuri ambacho kiko katika Marekani ambao ni tofauti na nchi zingine za ulimwenguni, especially zile ambazo za ulimwengu wa tatu ama third world countries, ni kwamba Amerika ina taasisi ambazo zina mamlaka maalum, na baada ya muda fulani, kwa mfano kura baada ya kupigwa zile, kila jimbo linatakiwa liidhinishe rasmi kwamba matokeo yalikuwa ni haya. Kwa hiyo huu uidhinishaji wa kura utatokea baada ya wiki mbili, tatu, nne zinazopita hizo. Baada ya kuidhinishwa katika kila majimbo, kutakuwa zile taasisi zingine zinazohusika na kugawanya ama mamlaka ama kuhusikana na hii transition ya mpito kutoka Rais Trump na kwenda kwa Rais Biden, itaanza kuchukua kasi. Na itakapoanza kuchukua kasi, sasa kitu kitakachokuwa muhimu itakuwa ni personality ya Rais Biden, ambaye kwamba ni mtu mwenye kujaribu kuleta watu kwa umoja, yani watu wakae pamoja. Na sauti yake alianza kuitumia na maneno alianza kuyatamka si maneno ya kuleta bughudha zaidi, isipokuwa ni ya kupooza ili hali ya siasa. Kwa hiyo tukiipa muda, baada kuridhishwa yale matokeo kiserikali, basi mategemeo ni kwamba hii hali itarejea kama vile ilivyo zamani ya shwari.
Kuna wale ambao wana maswali kwamba huu ndio mwisho wa kisiasa wa Rais Donald Trump, ama kuna hali ambayo kwa namna moja ama nyingine bado wanataka kutumia nafasi yake ya urais kwa ajili kujiwekea mazingira labda fulani kwa hapo baadaye.
Sasa hii inaonekana kwa kulingana na mimi, fikra zangu mimi ni kwamba sidhani kama atakuwa na nafasi ya siku za mbele. Na hiyo fikra zangu zatokana na umri wake. Miaka 4 ijayo atakuwa miaka 79. Kwa hiyo nguvu alizonazo sasa hazitakuwa kama wakati huo. Na pia hii dalili alionyesha ulimwengu, kwa sababu wapigaji kura wengi Marekani ni wale independent voters, na hawa ni watu ambao wachukiwa sana na masuala ambayo yako kinyume na tradition ama zile taratibu za community. Sasa huyu sidhani kama ufuasi wake utapanuka zaidi ya chama chake ama wale waliompigia. In fact, na mategemeo makubwa ni kwamba ufuasi wake utapungua. Kitu alichonacho pengine ajaribu kuitumia nafasi yake kumtengezea mwanawe mazingira ili siku za mbele mmoja wa mtoto wake aingie kwenye siasa na aendeleze siasa zake ama siasa zingine zote ambazo atakuwa yuko nazo.
Na mwisho kabisa, kwa ufupi, labda ungetueleza matarajio yako katika serikali ambayo inakuja ya Rais Joe Biden ni nini?
Matarajio yangu ni kwamba kuwe na mwelekeo imara wa kidunia, kwa sababu kama tunavyotambua Marekani ni moja ya nchi ambazo dola kubwa katika ulimwenguni ambazo zenye kuleta mifano mizuri. Kwa hiyo na ni nchi ambayo kwamba kama wazungu wanavyosema ikichemua basi ulimwengu mzima upata homa. Kwa hiyo watumie nafasi yao kujaribu kuleta marekebisho ya mazingira, kujaribu kuleta marekebisho ya mahusiano mwema wa kupambana na janga kama ili la corona, na pia kuleta marekebisho ya kidemokrasia ili sehemu zingine za ulimwengu zisikeuke mila na desturi za kidemokrasia.
Asante sana Amin Mwidau kwa kutueleza hayo, na hapo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili, na tutaelekea Mombasa kwa wenzetu wa Mombasa kutueleza zaidi juu ya uwiano wa kijinsia katika nafasi ya ugavana na naibu wake katika nchi ya Kenya. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo leo tunaangalia pendekezo la kisiasa nchini Kenya la kutaka kwamba kila gavana ambaye atateuliwa basi naibu wake achukuliwe kulingana na jinsia yake. Kwa mfano, gavana akiwa mwanaume basi naibu gavana awe mwanamke. Na kuangazia kwa undani swala hili, tunajiunga na wenzetu Collins Libert Adede na Amina Chombo kutoka Mombasa studio zetu za huko wakiangazia swala hili.
Asante sana wenzangu Washington DC. Kama ulivyogusia, hivi leo kwa undani kutoka Mombasa tunazungumzia swala hili ambalo linazua gumzo nchini Kenya kuhusu wanawake kuhusishwa katika mchakato wa uongozi, haswa sana kutokana na mapendekezo ya mchakato wa kubuni maridhiano maarufu BBI. Mchakato huo umezinduliwa hivi karibuni baada ya kuandaliwa kirasmi na kuwasilishwa kwa viongozi nchini Kenya. Baada ya kuwasilishwa kwa serikali, ni fursa wa Kenya kuisoma na kuangazia vipengee ambavyo vinawagusa, na vipengee hivi vimejitokeza katika mazungumzo mbalimbali. Hivi leo yanayojiri sana katika mjadala nchini Kenya ni kuhusu swala hili la kuwahusisha viongozi wanawake ama kuwahusisha wanawake katika uongozi ya sekta mbalimbali. Kulingana na BBI, kuna mapendekezo
katika kuangalia kumhusisha ama kujumuisha usawa wa jinsia katika BBI, ambapo ukikumbuka ni miaka 10 tangu kuainishwa kwa katiba ya Kenya mwaka 2010, na ni mwezi wa 9 tu ambapo jaji mkuu wa Kenya alipotoa ushauri wa kutaka kuvunjwa kwa bunge kwa kukosa kupatikana kwa sheria ile ya usawa wa jinsia kwa 2/3. Hivi basi katika mfumo huu wa undwaji madaraja na kuleta maridhiano kuna mapendekezo kwamba katika wale wanawake walikuwa kiitishwa wawakilishi wa kike katika bunge la taifa hawatakuwepo, lakini katika kila kaunti kwenye majimbo 47 tutakuwa tunachagua maseneta wawili, mmoja mwanamke mmoja mwanamume. Kwa hivyo tutakuwa na maseneta 47 wa kike na maseneta 47 wa kiume. Na katika bunge la taifa wale wawakilishi wa kike watakuwa wametolewa, lakini wanasema kwamba katika ile idadi itakokuwa pale ndani basi watahakisha kwamba 1/3 mule ndani ya bunge itakuwa ni wanawake. Na vile vile jingine lilopendekezwa ambalo lileta mvutano baina ya magavana ni kuhakikisha kwamba kila atakayechaguliwa kama gavana akiwa ni mke basi naibu wake awe mume, na kama ni mume naibu wake awe mke. Na lingine ambalo pia limeashiria kuleta wanawake ndani ya uongozi ni kwamba kila chama cha kisiasa mathalan chama cha A kiko na magavana 47 ambao watakuwa wamewapitisha na kuwapeleka katika tume ya uchaguzi ya IBC, basi kati ya wale magavana 47 katika chama chao 1/3 wawe ni wa jinsia moja. Kwa kufanya hivyo wanaamini kwamba itakuwa inahakikisha kwamba wanawake wanapatikana katika kila nyanja za uongozi.
Ni mapendekezo mazuri sana kwenye mchakato huo wa BBI, lakini sasa utekelezaji wake ndio unaleta kizungumkuti. Labda nikurudishe tu hapo tu kwa masuala ya bunge, ni kwamba katika bunge la kitaifa itakuwa sasa na jumla wana wabunge 360 ikiwemo 290 ambao watakuwa wamepigiwa kura na 70 ambao watateuliwa kutoka kwa vyama vyao vya kisiasa kuhakikisha kuna usawa wa hali hiyo. Tukiachana na hayo, ni kwamba nilipoguzia hapo nyuma nilikwambia kwamba swala hili ama BBI sasa inajadiliwa katika maeneo mbalimbali, na miongoni mwa wahusika wamekuwa magavana nchini Kenya ambao wamekuwa wakikagua na wakatoa mapendekezo yao. Wengi wao hawakufurahishwa na swala hili la kuwa na mgombea mwenza kutoka jinsia tofauti. Ni swala limeleta mjadala mkubwa sana, ikiwa wanawake wanaweza kuhisi ni kama mfumo sasa ama mpango wa kuwarudisha pale nyuma.
Na bila shaka ni mjadala ambao umenoa nanga, kwa sababu ukiangalia wabunge wanawake, ule muungano wa bunge wanawake katika bunge la taifa wakiongezwa na Gladys Wanga, wao wanasema kwamba wako radhi, na wanasema kutolewa kwa wale wawakilishi wa kike kwao haijaleta tatizo, kwa sababu kama ulivyosema kwamba kutakuwa na asilimia kubwa pale. Lakini je, wa maendeleo ya wanawake, ikiwa ni moja kitengo cha wanawake humu nchini Kenya ambao pia wamekuwa kipaumbele katika kusukuma kuwepo kwa usawa wa jinsia wa 2/3. Kumbuka mchakato wa usawa wa jinsia Kenya umeanza tangu mwaka 2015 mpaka kufikia sasa ikafika wakati kwamba alikuwa bunge livunjwe. Lakini wanazungumziaje? Mwenzangu hapa amefanya mahojiano moja kwa moja naye Rahab Mwikali.
Msimamo wa maendeleo, na utakuwa pia ni msimamo wangu, ni ya kwamba tumekuwa kwa process ya BBI. Tulikuwa wa kwanza kuitwa na the team ikiwa KICC in 2018, nikapeleka our views. One was inclusivity, kwa sababu kama wamama tulionelea wa kwanza ni better to have an inclusive government than kuwa na watu wanalia huko na you know a family together, a family of the nation of Kenya. Sisi tukependa kuona kama tutaingia Senate vile wamesema, but then 70 top ups ifanyiwe wamama, wawe ndio watakuwa preferred in case we do not get the numbers. Lakini pia tuko na shida kidogo, kuna wamama wanafikiria waweke ile mbunge, wengine wanasema Senate. Kwa hivyo conversation inaendelea. Maneno ya governor ni vizuri kupata vile imesema kwa BBI report. Ukiwa na mwanaume the other gender becomes a woman, lakini budget is important, kwa sababu ukiwa deputy na una budget inakuwa ni vingumu sana to be effective. Haitakuwa ni mzuri kuwa MCS wanaweza kuwa anaweza kupata 5% or 10% na yule deputy governor hakuna kitu anapata. So whoever is the deputy, woman or man, tunaonelea ni vizuri iawe na budget ya kumsaidia pia kufanya kazi.
Baadhi ya magavana wanaopinga pendekezo hili wanahisi kwamba huenda ikatatiza mifumo sasa ya siasa kwa sababu kuna mahali ambapo unasema unaangalia maslahi ya labda makabila ambayo yako pale, maslahi ya ni nani atakusaidia kupata ushindi, kwa sababu uchaguzi ni ushindi. Sasa mnauchukuliaje pingamizi hili?
Mimi kwanza ningependa kusema, nataka pia niongelee 35%. Tukumbuke kwanza hii pesa inagawa ni koti yangu, wewe na mimi na Mkenya wote. Sisi ndio tunalipa taxes. Na ndiyo conversation nikiambiwa ifunguliwe maendeleo inakubalia, kwa sababu hii 35% sio pesa kidogo. Na hapo ndiyo maendeleo inasema, na sahi niko na kikao ya maendeleo tunasema, na jana likuwa na kikao ya maendeleo tunasema, hii 35% tungependa kujua ni ngapi inakuja kwa sisi kina mama. Tuko na shida ya water harvesting in the whole nation. Ukienda Wajia, uende Ukambani, uende Mombasa, kuna shida ya maji. Kwa hivyo kukiwa na budget yetu, tutakuwa tunasema kama water tank inatoka 70,000, mama asaidike na half of that money, aingie mkopo ya ile balance ya pesa. Tumesaidia kila mboma inji hii, universal health care, kama ile kazi first lady anaendesha ya Beyond Zero. Tungependa pia tuambiwe ni ngapi, what shall we do with the hospitals? Sasa hii tuko na COVID na we can hear the hospitals are full. Kwingine tunasikia mahospitali ilijengwa tu hivi, vitanda ilijengwa hivi hivi. We want to be able to see with our eyes what has been put in UHC. Ni kitu gani imewekwa? Either 5% sio ya governor na deputy na county assembly, ni ya Wakenya wa county hiyo. Tuna support sisi BBI kama maendeleo. We've been right on it from the onset, lakini tunasema in the conversation tuangalie really what is going to go to the family, to the household, to the woman, to the girl.
Mwisho ni kwamba je, mnadhani hii itatatua sasa mtafaruku ambao unakumba Kenya kuhusiana na swala la usawa wa jinsia, hasa sana katika nyadhifa za uongozi bungeni na hata katika sehemu zingine?
Ninafikiria conversation is on. It is important we meet the two-thirds jadaru. Commitment ishape anwada imetoka kwa CJ, na msimamo wa maendeleo ilikuwa what CJ has said is right, lakini inakuja at the wrong time. Tumeona willingness of the head of state na timu yake that this, even the deputy president, this is important to be achieved. So mimi naonelea ile mikakati ya kuwa tuingie two-thirds ianze saa hii, ndio tukifika 2022 it is clear, kwa sababu we have had different complaints. Ikija hii 70 for example top-ups, unasikia watu wanasema I campaigned na mimi sikuwa considered. Kuna ile inasema mtu asimame ndio awe nominated. Tuangalie hivi vitu sote tukiingia kwa conversation. Saa hii itakuwa ni ngumu sana mimi kusema kiukweli, lakini on a one-to-one meeting tukiangalia documents tutaongea, na hapo ndio tunaenda conversation. Maendeleo is trying to get this document translated into Swahili. Saa hii niko na wamama wa Nairobi, jana nilikuwa na wamama leaders wote wa Kiambu with the EACC, them tuingie kwa wamama county by county tuwasomeshe, kwa sababu sio vile Rahabu anataka, sio vile gavana mwingine ya woman may want, ni vile wamama wa mashinani wanataka. Tuwapelekee hiyo document, tuache kuzungumzia wamama tukiwa Nairobi. Wacha tuende chini kwa wamama, hata wao waseme wanataka namna gani, na sisi tutapendekeza, lakini pia uamuzi wao utatusaidia, kwa sababu kodi ni yao, watoto ni wao na nchi ni yao.
Nikushukuru sana Bi Rahab Mwikali, kiongozi wa maendeleo ya wanawake.
Asante.
Naam, huo ndio usemi wa Rahab. Ni swala ambalo nasema wana jukumu kubwa sana kuzungumza na wanawake mashinani. Lakini gazeti la The Star la hivi leo pamoja na gazeti la The Nation pia limegusia taarifa hii, likidokeza kwamba viongozi kama vile gavana wa jimbo la Kitui Charity Ngilu, kiongozi ama mwenyekiti wa tume ya masuala ya usawa wa jinsia nchini Kenya Wilfred Lichuma na viongozi wengine wamefurahishwa ama wamefurahishwa na pendekezo hili, japo sasa ni wakati wa utekelezaji wake, ikiwa itapitishwa na utekelezaji wake itakuwaje. Na ndipo anagusia pale umuhimu wa kufika mashinani kupata uungwaji mkono.
Na labda tu kwa yule ambaye haelewi kuhusiana na swala hili la mswada wa thuluthi mbili wa usawa jinsia, ukumbuka mwaka 2017 2018 iliitwa majina chungu zima, ikawa Duale 1 Duale 2, imekwenda hivyo, lakini ilikuwa hakuna makubaliano. Na kile ambacho wengi wamezungumza kama vile grupu la wanasheria kina FIDA, wale wa usawa jinsia, tume ya usawa, masuala ya usawa jinsia, watu wanaangalia huu mswada kama wanawake, lakini huende ikawa usawa jinsia siku zijazo Boichal naye akahitaji kupata usawa ule. Je, wakati huo ukifika itakuwaje? Ndipo sasa wanapigania kwamba sio tu kwa maeneo bunge, bali hata zile sehemu ambazo watu wana wanatajwa ama kuseme wanateuliwa na rais. Kama hivi sasa kuna wale wengine wanauliza mbona rais hajazungumzia raisi pamoja na naibu wake na wale mawaziri mkuu na manaibu wake, mbona hawajatajwa kwamba wangechanganywa kuwa wa jinsia tofauti? Kwa hivyo huo ni mjadala ambao bado unaendelea nchini Kenya.
Msikilizaji, hatuna la ziada ila kukamilisha kwa undani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Adede, nimekuwa na mwenzangu Amina Chombo. Tunakurejesha Washington.
Asante sana Amina Chombo na Libad Adede kwa kutueleza haya yote. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.